Vi er inne i Johannes evangeliet, og vi var ferdig med kapittel 13 når vi var sammen sist, og nå skal vi da gå over til kapittel 14. Men for å bare repetere litt grann det som vi berørte i de siste versene i kapittel 13, hvor Simon Peter sier til ham, «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men senere kan du følge meg.» Og det er dette spørsmålet som dukker opp mange ganger hos Peter og de andre disiplene. Kapittelindelingen i Bibelen er et godt hjelpemiddel fordi den letter vår vei til forståelse av stoffet, men noen ganger kommer kapittelindelingen så kanskje vi kan si litt på uheldige steder som i dette tilfellet. Det Herren sier ved begynnelsen av dette kapittelet som vi nå har gått inn i, kapittel 14, er en fortsettelse av det som han fortalte eller sa til Simon Peter i det 13. kapittelet. Simon Peter har nettopp proklamert at han er villig til å offre livet for hans skyld. Deretter sa Herren til ham at han ville fornekte ham tre ganger før han galte neste morgen. Senere vil vi få bekreftet at det Jesus sa det stemte. Han talte fremdeles til Simon og Peter, og Herren ga han dette følgende kapittel for å føre ham gjennom fornektelsens natt og føre ham tilbake igjen til et rett forhold til Gud. Det ble gitt for å trøste ham. Dette kapitlet har dempet sjokket for skarer av mennesker fra den dagen og opp til vår tid, og kanskje også for din egen del. Og det vi kommer inn på nå er å se hvordan Jesus trøster sine disipler. Eller la oss lese i vers 1 her i det 14. kapitlet. «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg.» Mennesker over hele verden søker etter trøst i dette øyeblikk. De lengter etter fred i hjertet. Jesus alene kan gi denne trøst, og her sier han hva som er grunnlaget for denne trøsten. Dere tror på Gud, tro også på meg. På gresk kan dette være et imperativ eller en kommando. Tro på Gud, tro på meg også. Det samme ordet tro finner vi i preposisjonen eis, som betyr inn i. Når Johannes taler om frelsende tro, har han alltid knyttet en preposisjon til den. Troen er ikke hvilende, ikke passiv. Det er å tro inn i, eller å tro på, eller å tro i. Det er en aktiv tro som er tillit. Hvis du tror at bilen din vil føre deg hjem, hvordan kommer du da hjem? Bare ved å tro det. Nei, du tror det så mye at du overlater deg selv til bilen. Du går inn i den og stoler på at den vil føre deg hjem. Som en parallell til det er det slik og at du blir frelst. Du tror inn i Kristus. Du betror deg selv til ham. Tro på Gud og tro på meg. Det er en klar uttalelse av Herren om at han er Gud. For dem som fremdeles sier at Jesus aldri påsto at han var Gud, så undrer det meg hva dette verset har å si oss. Her sidestiller han seg jo med Gud. Hans uttalelse gjør noe helt klart nettopp her. Å tro på Gud betyr at du ikke er ateist, men å være en kristen må du ha et personlig forhold og tillit til den Herre Jesus Kristus. La oss se i det andre verset her i det 14. kapitlet. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. La oss nå forsøke å fastslå først av alt hva fars hus er. Fars hus er det veldige univers som du og jeg lever i dag. Vi lever på en av de minste planetene. Vi er som en ert i rommet. Vi lever i fars hus. James Dean kalte det det ekspanderende univers. Før så man på jorden med stjerner der oppe som lyspære som var skrudd inn i toppen av universet. Menneskene begynte å granske og fant at vi er en del av et solsystem. Ja, at de faktisk er en av de minste planetene som går i bane rundt solen, og at det faktisk er en hel del andre planeter som dreier seg rundt solen sammen med oss. Vi, sammen med de andre solsystemer, er en del av et galaktisk system, og når du titter opp på Melkeveien, så ser du den andre siden av galaksen. Men nå er det slik at vår galakse er en av de mange, mange. Kunne vi bevege oss langt nok ut, ville vi oppdage andre galaksesystemer, som ville få vår galakse til å se ut som en knappenålshode i rommet. De som har rede på det, forteller at vår nærmeste nabo, Andromedia-tåken, eller Andromedia, som er en av himmelens mest kjente spiraltåker, er synlig med det blotte øyet, som en liten lysflekk cirka 10 grader nord for stjernen Delta. Tåken er cirka 180.000, og avstanden fra oss er cirka 2,2 millioner lysår. Andromedia-tåken ligner på vårt eget melkeveisystem, men den er så mye, mye større. Det er litt vanskelig å dra til vår nærmeste nabo i galaksesystemet for å låne en kopp etter kopp sukker en morgenstund. Men det er neppe trolig at det ville vende tilbake i tide før lunsj. Selv disse galaksesystemene er ikke slutten på rommet utenfor. Utenfor dem finnes det som kalles kasar. Årsaken til at astronomer kaller dem kasar er fordi det er et tysk ord som betyr at de ikke vet hva det er. De har funnet dem gjennom radioteleskop, og de har funnet at utenfor disse kvasene er det andre. Vel, de vet ikke hva det er, og så har britene konstruert et vitenskapelig term som er kalt blobs. Og det er det de kaller dem. Vi vet simpelthen ikke hvor stort universet er, vet du. Det kan være et uendelig univers. Er det et uendelig univers, så må det også finnes en uendelig Gud. Gud lar kanskje oss jobbe inn i en krok, så vi til sist må erkjenne at han er i alle fall i dette systemet. Herren sa, i min fars hus er det mange rom. Jeg har nesten en følelse av at han smilte litt da han sa det. Det var han som hadde skapt dem, og visste hvor mange det var. Vi vet ikke, og kanskje vi aldri vil få vite hvor stort dette er. Dette er et kjempesvært univers, som vår lille klode er i. Det er vi som reiser oss mot Gud, universets Herre. Over denne klode bøyer en herske av engler seg ned mot oss. Her ser de Gud under fokuset. Hans kjærlighet, den er demonstrert for oss. Det er her de ser noe enestående i universet. De visste noe om Guds visdom, om hans person og hans makt. Men de visste lite om hans kjærlighet før den andre personen i treenigheten kom ned til denne jord og døde på korset. Så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne. Det er en åpenbaring. En avsløring av Guds kjærlighet over denne jord. Både du og jeg tror at vi kanskje er ganske verdifulle, og det er vi selvsagt. Men jeg håper ikke at det støter noe nå, men vet du at denne slekt var egentlig ikke verd å frelses? Gud kunne enkelt ha sopt oss av den lille jordkloden og begynt på nytt. Han kunne ha talt både jorden og oss helt ut av funksjon, ut av eksistens, og det var ingen som ville ha savnet den. Og kanskje ingen ville ha savnet oss heller. Men nå så ville han heller vise sin kjærlighet, og så demonstrerer han sin kjærlighet da han sendte Jesus. Han ville ha demonstrert sin rettferdighet og sin lovmessighet, men ikke sin kjærlighet hvis han hadde gjort det, feiet oss bort. Men Gud elsker oss. Dette er noe av det mest overraskende og mest vidunderlige som finnes i hele Bibelen. Tenk deg det, du. Gud elsker oss. Han elsker deg, og han elsker meg. Ikke bare fordi vi er verd å elske, men han elsker oss på tross av det faktum at vi absolutt totalt er fordervet. Vi tilhører en slik type menneskehet. Men hvis du benekter det, så bare se deg rundt. Uten at det er noe fundamentalt galt med den menneskelige vilje, hvordan kunne da denne sivilisasjonen som vi er en del av nådd opp i store høyder, da det smuldret hen i et moralsk løp mot det siste tider? La oss gjenta. I min fars hus er det mange rom. Det greske ordet er mone, som betyr det sted der man hviler. Jesus sier at hele universet er full av slike hvileplasser. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. Den Herre Jesus legger hele sin prestise, sitt renommé, inn her, og enten du tror ham eller ikke tror ham, så la meg gjenta, jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Er det ikke fantastisk? Dette kjempeuniverset er fullt av plass, og likevel går han for å berede et sted for de som er hans. Det er mer av intelligens i dette verset enn vi mange ganger kan tenke oss og forestille oss. Johannes fikk et lite glimt av dette i åpenbaringsboken, og han var overveldet. Han sa at det er 1000 ganger 10 000, prøv å gange det ut. Så sa han mer og la til at tusener ganger tusener. Du og jeg, vi har å gjøre med en veldig og forunderlig Gud. En kan tenke seg de millioner som lever i verden i dag, og undre på om de vil forsvinne, eller bli borte, eller at de vil bli plassert på et eller annet univers. Men du, Jesus forbereder et sted for alle dem som tilhører ham. Ingen andre kan innta den plassen enn oss. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i begynnelsen av Johannes evangeliet, eller det 14. kapittelet i Johannes evangeliet, og der skal vi ta til med vers 3. Men la oss minnes litt av det som vi stoppet opp for sist. I min fars hus er det mange rom, var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det, for jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Eller slik som det står i vers 3, og når jeg har gått bort og gjort i stand for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Dette er første gangen i Bibelen der du finner at det er nevnt at Gud tar noen bort fra denne klode til et sted som han har forberedt. Dette var ikke det håpet som de hellige i Det gamle testamentet var knyttet til. Gud lovet aldri å ta Abraham bort herfra og løfte ham til stjerne. Gud sa til ham at han skulle gjøre hans avkom så tallrik som stjernene, men løftet til Abraham var å gi ham et evig hjem på denne jord. Og håpet i Det gamle testamentet gjaldt et rike her nede på jorden der fred og rettferdighet skulle bo. Dette er fullbyrdelsen av Guds hensikt med denne jord. Personlig tror jeg at uttrykket himmelens rike betyr Guds herrevelde over denne jord. Gud har sagt, det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell, salme 2,6. Det er Guds hensikt for jorden, og han beveger seg målrettet, bevisst og kompromissløs mot den dagen da han setter sin egen sønn på tronen her på jorden. Det er Guds hensikt. Det er Det gamle testamentets håp. Disiplene er nok svært overrasket når Jesus åpenbarer for dem at han vil ta et folk og begynne med apostlene, bort fra jorden for å være med Kristus på et sted hvor han forberedte det for dem. Dette er altså den første gangen dette blir nevnt, men det er ikke den siste gangen. Paulus talte om det da han skrev i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, av Herrens at Herren selv vil stige ned fra himmelen ved et rop fra overengelen. Hans stemme skal være som en basun, en trompet, som røsten av en overengel. Han kommer for å kalle sine egne. De døde Kristus vil stå opp først, og deretter vil de troende som fremdeles lever bli løftet opp sammen med dem for å møte Herren i skyen. Så skal vi alltid være med Herren på det sted han har forberedt. Johannes forteller oss i Åpenbaringen 21 at staden, det nye Jerusalem, vil komme ned fra Gud fra himmelen. Det vil være en ny by, en ny løsning på det å bo sammen. Og der vil troende fra apostlene av leve i evighet. I vers 4 står det: «Dit jeg går, vet dere veien.» Hans løfter til disse menn er at de må se mot høydene, fordi der er den øvre sal, der korsets skygge begynte å falle over denne gruppe, og synden banket på døren til dette rom, og så krevde den sin lønn. Og Herren forsøker å løfte dem over her og nå til et deretter, fra det materielle til det åndelige, fra det jordiske til det himmelske. Jesus forteller dem to ting. Målet er hvor, og veien er å komme dit er hvordan. Og dit jeg går, vet dere veien. I vers 5 står det slik: Thomas sier til ham: Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi vite veien? Det er en apostel som sitter der, som vi kaller tvileren Thomas. Han synes alltid å stille spørsmål, gi uttrykk for tvil. Han stilte et tankens spørsmålstegn, og det tok Herren lang tid for å forandre det til et utropstegn. Er du glad for at han var der, og at han stilte dette spørsmålet? Det er godt for meg i mange sammenheng, fordi det er et godt spørsmål. Jeg skulle gjerne ha stilt det spørsmålet hvis jeg hadde vært til stede. Hvis han ikke hadde stilt dette spørsmålet, ville vi aldri hatt Herrens vidunderlige svar, som er evangeliet i et nøtteskall. Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Slik står det i vers 6 her i 14. kapitlet. Artikkelen på gresk er et adjektiv. Jesus sa: «Jeg er veien.» Han er ikke bare en person som viser veien. Han personlig er veien. Ingen menighet eller seremoni kan føre deg til Gud. Bare Kristus kan føre deg til Gud. Han er veien. Enten har du Kristus, eller så har du ham ikke i det hele tatt. Enten stoler du på ham, eller så gjør du ham til en løgner for deg. Jesus sa også at han er sannheten. Han sier ikke at han forteller sannheten, selv om han gjør det også. Han er selve sannheten. Han er selve målestokken for sannhet, selve hjørnesten i all sannhet. Han er livet. Han proklamerer ikke bare at han er livet. Han er kilden. Livets utspring, helt fra det laveste plan til det høyeste åndelige plan av liv. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Han har kjørt alle kulter og ismer inn i en blindgate. Han sier at den eneste vei til Gud er gjennom ham. Det er en høyst dogmatisk uttalelse, og sannheten må være dogmatisk. Den tillater ingen avvik. En lærer som var av de mest dogmatiske, smalsporede som du kunne tenke deg. Han insisterte på at 2 + 2 = 4. Det betydde ingenting hva du hadde av to, enten det var epler eller kuer eller kroner eller hva det måtte være. Han insisterte alltid på at 2 + 2 = 4. Han var dogmatisk. Og jeg har funnet ut den banken som jeg har forbindelse med, opererer etter samme prinsipp. La meg få lov til å si at en av de karakteristiske trekk ved sannheten er at den er dogmatisk. Fast spikret, uten avvik. Men la meg legge til at ikke alle dogmer er sannhet. Her er så mye likegyldighet som er forkledd som dogme. Men det som er sannhet må være fast. Når jeg ber noen om å hjelpe meg med hvilken retning jeg bør kjøre når jeg er ute, så vil jeg ha anvisninger fra et menneske som er sikker på å vite nøyaktig hvilken vei jeg skal dra. Jeg ønsker opplysninger fra en som vet nøyaktig hvor jeg skal dreie til høyre eller til venstre. Hvor mange kvartaler jeg skal kjøre for å komme dit jeg skal. Det er viktig å ha noen som kjenner veien. Jeg håper at jeg en dag vil få anledning til å takke apostelen Thomas fordi han stilte Herren dette spørsmålet på den øvre sal. Hvordan kan vi da vite veien? Uten det ville vi ikke hatt dette fantastiske svaret i Johannes 14,6. Nå kommer vi inn i et nytt avbrudd. Philip har et spørsmål og et ønske. I versene 7-8 står det: «Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Da sier Philip: «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Philip var en svært taus kar, helt motsatt av den pratsomme Peter. Jeg hadde og har hatt inntrykk av at det var ikke så ofte han pratet. Han har et gresk navn, og noen bibellærere mener at han var greker. Men han kunne også ha vært jøde og fremdeles hatt et gresk navn. Han er en uvanlig kar fordi hver gang vi møter ham, så fører han noen til Jesus. Husk at han tok med seg Nathanael til Jesus. Jeg har ofte undret meg på denne Philip-karen, og denne stille typen som kunne føre så mange til Jesus. Og Nathanael, han var jo en tilsynelatende dypsindig person. Philip var rett frem, og Nathanael var humoristen. Men den fåmælte Philip fører mennesker til Jesus. Husk at grekerne kom til ham, og de ønsket å se Jesus. Her uttrykker han den høyeste lengsel som noe menneske kan ha, det høyeste ønske ved noe som noe menneske kan ønske seg i hele Bibelen. Husk hva han spurte om. Vis oss Faderen. Vis oss Faderen. Jeg har lyst til å stille deg et personlig spørsmål, du som sitter og lytter til akkurat nå. Hva er din lengsel i livet? Hva er ditt egentlige mål? Vil du bli rik? Ønsker du å skaffe deg et navn? Ønsker du å få topputdanning for dine barn? Ønsker du å fostre dem til lydighet, til mot og innsikt i Herrens vei og vilje? Våre mål må være verdige mål, og likevel er det høyeste mål uttrykt gjennom det som Philip sier. Herre, vis oss Faderen. I vers 9 står det da slik: Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen.» Hvordan kan du da si «vis oss Faderen»? Philip kjente godt til fra det gamle testamentet at Moses hadde sett Guds herlighet, og Jesaja hadde et syn av Herrens herlighet. Jeg tror ikke det var helt riktig å tolke Jesus svar som en irettesettelse. Han sier til Philip at han har gjort mange undergjerninger. Selv om Philip ikke hadde sett Guds herlighet som Moses og Jesaja hadde sett det, så hadde han sett Jesus. Har du møtt Jesus? Har du sett Jesus? Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.